Külavahelood.
Tere! Täna avame Külavahelugudet mikrofoni Salmel, aga juttu teeme Paapua Uus-Guineast. Paapua Uus-Guinea on riik okeaani ja lääneosas Melaneesias, hõlmab Uus-Guinea saare idaosa ning saarestike ja saari. Rahvaarv natuke rohkem kui 6 miljonit. 18 provintsi, 84% rahvastikust on Paapua põlisasukad. Kirjaoskajaid 57%. Entsiklopeedia andmeil on Paapua Uus-Guinea vähearenenud riik. Nüüd aga intervju seal missionäri tööd tegeva saarlannaga. Tere tulemast koju, tere tulemast Saaremaale. Nii saab öelda Mailisele, kes on praegu oma vanemate kodus Salme alevikus. Mailis Võst, endise nimega Jõgi, on siis tulnud jõulukuul üle 3 aasta, nagu öeldakse, koju käima. Kas ootse Paapua Uus-Guineast või kuskohalt?
Ei, päris otse ei tulnud. Me tulime perega mai alguses Paapua Uus-Guineast Saksamaale, sest mu abikaas on sakslane. Siis me olime seal kuni oktoobrikuu umbes lõpuni ja siis tulime Eestisse korraks, 8 kuuks.
Ja millal siis tagasi?
19. detsember sõidame Saksamaale tagasi, et jõuluks kahjuks seekord ei jää. Eelmine kord olime jõuludal Eestis, seekord peame siis mehe vanemate juures olema.
Kas oled jõulusid veetnud ka, loomulikult oled veetnud siis külas, kus kohal te elate, Paapua Uus-Guineas?
Jaa, olen. Meie küla asub päris Paapua Uus-Guinea selle suurema osa keskel, kõrgmägedes, või no mis nüüd väga kõrged, 1600 meetri kõrgusel, ja selle küla nimi on Iraulo pool. Ja seal me oleme jah, jõuluga pidanud paar korda juba.
Kuidas üldse teie pere ja sina koos abikaasaga sinna sattusite?
No see natuke selline pikem lugu, et no, me oleme seal missionäridena, kristlike missionäridena, et teha koguduse tööd nii öelda, mida me veel praegu ei tee õpimales keelt, aga me kohtusime Gerolfiga, siis minu abikaasaga ka Inglismaal hoopiski, koolis, kus missionär ette valmistatakse. Ja sealt siis läks meie, või sai alguse meie ühine elude, abiellusime, ja siis me hakkasime kohe ka mõtlema, et mida me siis edasi teha tahame peale seda kooli lõpetamist ja siis valisime selle maa ja sinna me läksime.
Ja mitmes aasta juba läheb seal?
Me läksime sinna esimest korda 2010 märtsis, nii et järgmise aasta märtsis saab nagu 6 aastat täis, aga me oleme sellest ajast umbes 18 kuud või noh, 1,5 aastat siis olnud Euroopas seoses meie laste sündidega. Nii et ma ei oska öelda, ütleme 4,5 aastat siis kokku või.
Ja teie olete siis ainsad valged inimesed selles külas või?
Ei ole. Meiega koos on seal veel üks paar, abielu paar missionärid, kes on Ameerikas pärit. Nii et me oleme siis need valged inimesed seal. Aga üldiselt meie provints on seal nagu siis meie maakond, ei ole väga palju valged inimesi. Oleme meie, veel üks Ameerika abielu paar, üks Poola preester, üks Prantsuse ärimees. See ongi vist kõik.
Mis teie kodune keel on abikaasaga ja lastega?
Ja, see on ka huvitav. Meil on inglise keel oma vahel abikaasaga keeleks. Lastega kumbki räägime oma emakeeltes. Mina siis räägin lastega eesti keeles ja Gerolf räägib saksa keeles. 3-aastane praegu räägib kõige rohkem saksa keelt, sellepärast, et me olime nagu pikemalt Saksamaal nüüd ja käis seal lasteaias. Aga siin Eestis olles ma vaatan, et tuleb seda eesti keelt ka ikka juurde vaikselt.
No ma väikese vahemärkuse teen, ma tean ühte saarlannat Enet, kes on ka abielus sakslasega ja nad elavad praegu Saksamaal ja loomulikult kodune keel on neil saksa keel, aga tema abikaasa Björn räägib vabalt ka eesti keelt ja kui ma Björni käest ükskord küsisin, kui nad siin Saaremaal olid, et kuidas eesti keel ära õppisid, siis ta ütles, et Enel käib ju väga palju supru Eestimaalt ja Saaremaalt ja omavahel nad räägivad eesti keeles, ma ei saanud mitte midagi aru ja ma õppisingi selle pärast eesti keele ära ja nüüd ta räägib päris vabalt eesti keelt. Aga olgu nüüd selle keelega, kuidas on, ütlesid, et sina õpid praegu kohaliku keelt. Mis keel see on? Kui kergesti see üldse kätte tuleb? Kui keeruline on õppida seda keelt?
Eks neid kohalike keele on seal tegelikult mitmeid, et on olemas nii-öelda riigikeeled, milleks on inglise keel, siis on üks motukeel ja pidgin inglise keel. Ja meie oleme ära õppinud selle pidgin inglise keel. Noh, inglise keelt me nii kui nii oskame. Mm-hmm. Aga Paapua on selline huvitav maa, et seal on üle 800 erineva keele, ehk siis hõimu või keelerühma või hõimu. Ja meie siis oleme ühes väikeses hõimus, kus on umbes 15 000 inimest ja selle nimi on Dom hõim. Ja hetkel tegeleb selle keeleõppega rohkem mul abikaasa küll, et ma üritasin, kui me lapsega, esimese lapsega tagasi läksime, et ka õppida, aga see kuidagi ei sobitunud mul pere ja lapse, pereelu ja lapse eest olitsemisega. Et võibolla hiljem ma õpin ka seda tõsisemalt, aga jah, abikaasa õpib seda domkeelt siis praegu.
No me teame, et Eestis, Euroopas tervikuna ja maailmas tervikuna on praegu üheks teemaks pagulased. Ja noh, need inimesed võtavad nii ja naamoodi, teie muidugi ei ole seal pagulased, aga kuidas kohalik rahvas need mustanahalised põriselanikud, pärismaalased, nagu Austraalias öeldakse, teid vastu võtsid?
Oi, nad võtsid meid väga hästi vastu, sellepärast, et missionärid on sellel maal tere tulnud. Põhimõtteliselt see on nagu kristlik maa nii öelda, et ütlevad, nad on kristlik maa, kuigi seal on palju animismi, loodususundeid ja nii edasi ka, aga hetkel valitsus tahab ennast esitleda kui kristliku maad. Ja noh, lisaks sellel on ka see, et iga küla tahaks, et neil oleks valge inimene ka elaks, sellepärast, et sellega tulevad nii-öelda omad kasutegurid, noh, meil on auto, me aitame vahel inimestel autoga linna minna, kui on kiiresti arstiabi vaja või
kui kaugel linn asub külast?
Linn asub meil umbes 10 kilometri kaugusel, aga seda teekonda me läbime 45 minutit, kuna see on väga kehva tee. ja väga tihti me seda ette ei võta.
Nii et 45 minutit siis 10 kilometri pikkus teekonda või teed?
Ja, nii ta on, et tee ei ole asfaltiga kaetud, kulgeb mööda mäe külge, on savine, ütleme, see pinnas on savine, kui vihma sajab, siis me seda teekond üldse ette ei võta, sest on liiga libe, võib kergesti auto libastuda või kinni jääda kuskile rööbastesse. Ja et eks need eluolu on seal ikka teistmoodi kui meil. No, ja see põhjus on ka, see on ka põhjus, miks inimesed tahavad, et valge inimene nendele külla elama tuleks, siis see toob natukene progressi neile võibolla, et nad saavad ka veidikene tööd meie juures seal või siis on keegi, kelle juurde tulla raha küsima ja nii edasi, et sellised kasutegurid nende jaoks on selles.
No kui tullakse teie juurde raha küsima, kus, milline on teie teenistus, kuidas teie sissetulekud, pere sissetulekud tulevad?
Ja noh, meie töö seal kindlasti ei ole inimestel raha jagada.
Seda ma ja, aga kuna siis praegu ütlesid
ja nii. See meie teenistus on selline, et meid on sinna Paapua Uuskineele läkitanud 3 kogudust. Eestist Tallinnas on Mustamäe kristlik vabakogudus, ja et Saksamaal siis 2 kogudust, mis on sarnased nagu meie Eestimaa kogudus, ja siis need kogudused toetavad meid finansiliselt, regulaarselt, ja siis on meil hulk inimesi, kellele nagu huvi pakub see töö, mida me teeme ja kes seda tahavad toetada ja kes tahavad, et see Jumala riigi töö seal nii-öelda edasi läheks, ja nemad siis ka regulaarselt toetavad meid, mõned ka niimoodi ühekordselt aegajalt, aga meil on päris suur hulk neid, kes regulaarselt annavad teatud summa meie organisatsiooni arvele kas Eestis või Saksamaal. Sellest makstakse ära meie maksud Saksamaal, nii et meil on kõik haiguskindlust, sotsiaalkindlustused, kõik asjad on makstud ja sellest tuleb ka meie palk ja siis töövahendite kulud.
No kui oma autoga siis inimesi viite linna, kas arsti juurde või siis on mingisugune muu põhjus, see ei ole ju taksoteenust, teete seda nii-öelda hea südamest või kas keegi pakub ka midagi, ma ei mõtle raha, aga noh, midagi, kas kodus tehtud mingisuguseid esemad või midagi muud?
Ei ole seda väga tihti, et pakutakse, noh, ikka on see, et valge inimene elab paremini, tal on auto isegi, no mis tal siis veel vaja on, eks ju.
Kas meil on mustal ka auto on külas?
Meie külas on paar autot, jah, aga mitte väga palju. Jah. Ja noh, eks me püüame nagu seda neile öelda ja nagu vahel näidata ka, et meil see raha ei ole ka nii käes, ega me ei ole mingid suured rikkurid seal. Ja meil ei ole nagu võimalik nii väga palju anda ja me hea meile ka aitame, aga et tore oleks, kui nemad nagu meile ka siis oma aiasaadusi tooks või midagi sellist. Ja noh, seda on olnud ka, et tuuakse seal maguskartulit või banaani või mida iganes neil on siis.
Kui suur küla on, kui palju seal inimesi elab?
Meie külas on umbes 80 inimest koslastega, et ta ei ole väga suur küla, aga seal kohe kõrval on teised külad, et need külad on nagu hästi hajali. Ja ühes kus lõpeb meie küla piir, nii-öelda seal juba algab järgmine, et majad on seal lähedal, et noh, seal meie ümbruses, lähiümbruses, ütlen võibolla üks 300-400 inimest elab niimoodi hajutatult.
No meil siin Eestis on tähtis see, et külas oleks kool või lähedal oleks kool või kui ka lähedal ei ole, et lapsed saaksid siis bussiga kooli ja tagasi koju, et külas oleks kauplus, sidekontor ja kõik muud sellised asjad. Aga seal?
Ja kool on seal meil olemas, mitte nüüd just meie külas, aga seal samas ühes lähikülas ja sealt edasi veel ühes külas on kool, üks on siis algkool ja teine on põhikool. Nii et lapsed käivad kõik kooli, aga autoga mitte või bussiga ikka tuleb kõndida päris paljudel ikkagi päris pikkamaad. Ja eri, noh, see on juba jälle teine teema, et kui nad selle põhikooli ära lõpetavad, siis nad lähevad hoopis kuskile kaugemale kooli ja siis nad elavad seal kooli juures, et nad igapäevaselt ei käi kodus. Ja postkontorit ei ole, inimestel ei ole isegi posti aadressi, ma ütleks. Tõenäoliselt, kui siis selle kohaliku linna järgi võib-olla kuidagi saab midagi saata, aga üldse nad kirju ei saa ega saada.
Kas teil isikute andavad dokumenti on?
Ei, sageli ei ole ja nüüd hakkab, noh, eks Paapouskine on ka selline arenev maa ja hakkab see asja arenema linnades juba inimesed, kellel töökoht on, need juba saavad ka siis isiklikult tõendavad dokumenti, kuidagi töö kaudu käib neil see asja, ma ei ole täpselt uurinud, aga jah, meil seal külas nagu enamusel ei ole. Enamus ei tea oma sünniaega ka. Enamus ei tea ka oma laste sünniaegasid. Meie kaastöötaja on seal elanud nüüd üle 30 aasta ja tema on võtnud omale selle, noh, lihtsalt oma huvist, et kirjutab üles, millal kellegi laps sünnib. Et kui kellegi on vaja teada, millal ta laps sündis, see tuleb meie kaastöötaja juurde. Küsib, et millal see siis oli. Noh, nad enam vähem teavad, mis vanuses nad on, aga nii täpselt ei tea.
Lastel ikkagi nimed pannakse ja nimesid nad ei muuda.
Ei, nimed on olemas ja isegi sageli on kaks nime, on nagu selline hõimupärane nimi ja siis selline inglise keele pärane nimi.
Kui suured pered seal tavaliselt on?
Täitsa erinevad, et on selliseid peresid, kus on ainult üks laps, paljud ei olegi oma lapsi, on ka adopteeritud lapsed teistest peredest, aga see arteerimine käib selline hästi mitte ametlikult, et see ei toimu midagi, mingi kirjatähte selle kohta ei ole. Aga on ka sellised peresid, kus on seal 5, 6, 7, aga 8, 9 lapsega on ikka peetakse juba väga suureks pereks. Et jah, et valdavalt suured pered ei ole, et valdavalt juba sellised 3-4 lapsega pered.
No nii nagu sa ütlesid, sinul ja su mehel on seal üheks peamiseks rolliks missionitöö. Kas kirik on külas?
Jah, on kirik, aga ta ei ole selles mõttes meie kiriku moodi, et ta ei ole kiriku moodi ehitus või maja, et on selline koguduse kogunemise hoone, täitsa tavaline maja, nagu need endi majad on veidi suurem muidugi, aga ja neid selliseid maju on meil seal meie külas on.
Ja kogudus on loodud kirikuõpetaja on olemas?
Meil on selline suund, et me nagu kirikuõpetajat ei pane kogudusele või ei panda, vaid on koguduse vanemad, kes siis seda kogudust juhivad, et grupp mehi, kes juhivad. Ja seal on selline 3-4 meheline grupp olemas, kes seda teevad. Ja.
Ja kui on jõuluaeg, siis jõulused ka seal tähistatakse või?
Ikka mingil viisil tähistatakse, jah. Ei ole nii, et nagu meil, et kuskil oktoobris, novembris hakatakse juba midagi tegema. Eks linnades ja poodides pannakse kaunistused ja muusika mängib ja kõik, aga maakohas on see asi ikka palju vaiksem, et võib-olla alles eelmisel päeval või paar päeva ennem hakatakse mõtlema, et mis me siis nüüd jõuludeks teeme. Nad elavad üldse niimoodi päev korraga. Et...
No, jah, see on selline ja. Kommerslik pool, aga ma mõtlen just, mis puutub usku. Jõulupühadeal on teenistused ja kõik nii nagu siin risti usk üldse ette näeb.
Ja seda on. Ja kogudused peavad kogu see jõuluteenistusi, aga on ka väga populaarne selline asi, et kogudus teevad nagu sellise jõulukonverentsi, et kõik inimesed, kes selle kogudusega siis seotud on või koguduse liikmed on, tulevad kohe mitmeks päevaks kokku seal jõulude aegu või enne natukene ja siis on sellised jumalateenistused ja koosolemised ja palveosadused ja siis sellel jõulupäeval jõulude tähistamine, et noh, sellist kommet meil ei ole, meil on rohkem selline perekestne, aga seal on jah siis see kristlik jõulude sisu tähistatakse nagu koguduse keskselt.
Kui me tõmbame ühe paraleeli, kas sulle tulevad meelde need jõulupühad, kas või siin samas Salmel või Eestimaal, kus sa oled elanud, et kas midagi taolist sa oled kaasa viinud ka oma kodust ja koos abikaasaga Saksamaal tähistati ka jõulused täpselt või noh, enam vähem samamoodi kui meil, et kui te seal olete olnud, et kas nende jõulude aeg või tähendab nende jõulude pidamine sarnaneb ka siin, kuidas sa kodus olid, mis moodi siin abikaasa Saksamaal jõulude ajal tegi?
Ikka sarnaneb, me püüame neid oma pere ja kultuuritraditsioone ju hoida ja eriti just oma laste pärast, et, et nad kasvavad ju küll seal üles, aga nad on ikkagi pool eestlased, pool sakslased ja me tahame, et nad oma kultuuri tundma õpiksid ja, ja noh, loomulikult kristlastena jõuludel on väga suur tähendus meie jaoks ja, ja me mõtleme sellel, aga meile meeldib see, et seal, seal me ei pea seda, noh, ega me siin ka ei pea selle kommertsiga kaasa minema, aga meil seda ei ole nii palju seal ümberringi, et see on, nagu, noh, on võimalik keskenduda sellele, mille, mis meie arvates jõulude tõeline mõte on.
Kas teie koju tuleb ka punase sellise mantliga jõuluvana, pika valge habemega ja tutmütsiga?
Ei ole tulnud, ei tule siin salmel ka mitte, paneb koti uks. Ei, tegelikult, mis ma nüüd räägin, ikka on olnud ka salmel.
Päkapikud käivad?
No, õelastel käivad, jah, õdedelastel. Ma ei ole oma lapsele varem sellest rääkinud, ta oli nii pisike alles ka eelmine jõulud. See aasta õelapsed tegid tale selgeks, et tuleb ikka sussuks akna peale panna, aga ta unustas vaadata, kas seal midagi on või pole. No aga juba, ma ei ole seda väga rõhutanud.
Juba esimese adventi ajal pannakse suss akna peale ja siis käidakse hommikul vaatamas, kas on midagi sussi sisse pandud või ole, kas need on siis olnud päkapikud või, või mingid muud tegelased, aga noh, iseenesest selline lastele põnev komme või, või vaadata, kuidas on.
No see on tore jah, aga no, meile isiklikult nagu see nii, nii oluline ei ole meie perele, aga... Aga kui tehakse, siis on tore.
No, meie ootame siin lund ja lund ei ole sellel aastal. Ei tea, kas jõuludeks tuleb või ei tule, aga noh, väikene lootuse kübekene ikkagi on. Aga seal oma praeguses kodukohas sa vist ei ole lund näinudki.
Ei ja seal ikka ei olegi väga võimalik lund näha. Mõni kord harva on lund ja seal on üks mäedip, mis on 4000 meetri kõrgune. Seal pidi ka vahel lund olema, aga noh, seda ei lähe ju sinna vaatama, kui see sinna sajab. Aga ja mul abikaasa ütlebki, et jõulude noh, nagu selle välise külje juures on nagu kõige kummalisem tema jaoks see, et, et jõule pidada siis, kui väljas päike paistab ja on 30 graadi sooja. Et, et, et eks me seal majas sees omal üritame seda jõuluelu meeleolu luua, kaunistame ja küpsetame piparkooke ja nii edasi, aga jah, väljas seda nagu seda meile traditsioonilist jõulu ei ole.
No siin, kui kodust aknast välja vaadata, siis meri on kiviviske kaugusel. Kas sa tunned seal ka vahel puudust? Sa oled ju Saaremaa ja tüdruk merest.
Jah, natukene vast ikka sellest mereõhust või nagu sellisest niiskemast õhust, et seal, kus me oleme, oleme 1600 meetri kõrgu, seal, seal ei ole ühtegi merd meil ümberingi, ainus veekogu on üks jõgi, mis ei ole ka väga suur. Ja noh, samas nagu millest ma Tallinnas elades puudust tundsin, oli see, et mul ei ole nagu sellist vaadet, suurt kaugele vaadet võimalust, noh, ei olnud seda, et siin Saaremaal see on ja Salmel oma kodus, aga seal on jälle nii, et me oleme mägede piirkonnas ja seal on seda vaadet ikka paras jagu igale poole, et sellest ma nagu puudust ei tunne.
Kuidas teie päevad seal mõõduvad? Hommikul tõused üles, mis on siis need tegevused, mida te päeva jooksul teete? Kas on teil oma ka kindel päevaplaan, et täna teeme seda, homme võtame selle asja ette nende edasi?
No ikka, tuleb oma päevad ära planeerida, muidu ei, ei saavuta midagi või ei õpi seda keelt ka selgeks, et noh, minu töö on peamine kodu ja laste eest hoolitsemine, aga abikaasa päevaplaan on siis selline, et et teatud osa päevast, see on nagu erinev, kas siis hommikul või pealelunnal veedab ta külas inimeste hulgas, kogub keelematerjali, salvestab seda digitaalselt, praktiseerib seda, mis ta õppinud on ja nii edasi. Ja siis teine osa päevast on ta kodus ja siis töötleb seda materjali, mis tal on, analüüsib, õpib, noh, konkreetselt tuleb ju asju pähe õppida. Siis vahel käivad tal niisugused keeleõppe abilised kohalikud mehed nagu tema juures, siis ta saab oma küsimuse esitada grammatika kohta nii edasi, et nii need päevad lähevad. Ja vahel muidugi läheb õhtutundidesse see töö või ka, sest ega siis keeleõppija ei saa alati öelda, et mina tulen see kell ja te nüüd tehke seda, mis ma tahan näha, et me ikkagi käime siis, kui inimesed teevad midagi ja õpime seal nende käest.
Kas teil on ka selliseid perekonnasõpru, noh, nii nagu siin Eestimaal on, et tuleb ühel õhtul üks pere külla, räägitakse juttu, noh, vahel võtakse kas või mõni laul üles, keegi mängib pilli, sellist traditsioone vist seal ei ole?
Sellises mõttes me teeme seda oma kaastöötajatega, et me käime üksteisel külas, aga kohalik inimestega me teeme hoopis seda pidi, et me käime neil külas, et meil ongi olnud, just selle keeleõppe ajal me oleme võtnud eesmärgiks, et iga nädal üritame käia ühe pere juures külas, siis erinevad pered, ja me võtame kaasa siis riisi ja konservkala, see nende jaoks suur delikates või noh, mida nad igapäev ei saa endale lubada. Ja nemad siis pakuvad omalt poolt oma aiasaadusi, siis teeme koos süüa, maitel naistel süüa teha, Gerard räägib meestega juttu, vaatab laste järgi ja siis sööme koos, räägime, et see on selline asi, mida me teeme ja see on nagu meile väga hästi sobib ja meeldib ja et me saame nagu inimeste elu tundma õppida ja suhteid luua ja inimesed näevad nagu meid ka ja et ja.
No meil siin sellised pärandkultuuri tähtpäevad, kadripäevad ja mardipäevad ja praegu kõik käiakse Marti jooksmas ja kadrid käivad koputavad ukse peale ja laulavad oma kadrilaule. Millised on seal sellised rahvuslikud traditsioonid, kas olete neist ka osa saanud, sest me filmides ju tihti näeme, et külarahvas tulevad kokku, tantsivad oma tantse, laulavad oma laule, on sellised pühad ja või kooskäimise traditsioonid sealgi.
Jah, sellised asju, mida me filmides näeme, kus nad oma rahvuslike riide nii-öelda kannavad ja maalingud, näomaalingud ja kehamaalingud ja tantsivad ja laulavad. Seda nad teevad näiteks siis, kui tuleb külla näiteks provintsi juht või koolis on mingisugune, keegi sponsoreeris eelmisel aastal, kui me olime veel seal, kooli laudu kingiti. Kuskil linnakoolist anti ära meile maakooli ja siis korraldati nagu selline vastuvõt neile, kes seda tegid ja siis kohalikud inimesed seal esitasid oma koha asju. Aga noh, niimoodi, et nad nagu jah, jõulude ajal või mingisuguse riigi püha ajal niimoodi ennast tehiks seda ei ole, nagu et see peab nagu ebaregulaarne on see. Aga mida nad tähistavad? Üks päev, mida nad tähistavad on 16. september riigi iseseisvumise aastapäev. Vapo oli ju kaua aega Austraalia alluvuses ja 75. aastast on iseseisev. Nii et seda nad tähistavad, aga ka rohkem linnades, et maakohas inimesed sageli ei teagi, et see on see päev, et nad nagu väga seda kalendrite järgi. Ja noh, suured kogunemised toimuvad siis, kui keegi sureb näiteks või kui makstakse, kuidas see need on eesti keeles, pruudi maksu või pruudi raha. Et siis tuleb...
Võimevak tuvakse kohale.
Jah, no seda päris ei ole. Noh, natuke seda moodi ka, aga siis...
Kui see ülekantud tähenduses.
Ülekantud, aga on ka seda, et tuvakse riideid ja majapidamistarbeid sellele paarile, kes siis nii-öelda abiellub see või kelle eest seda pruudimaksu makstakse. Ja siis toimub ka sellist rahvuslikku tantsimist ja laulmist, aga mitte nüüd väga tihti. Me ei ole seda väga palju näinud seal.
No sa rääkisid, mis moodi teie peres, ütleme, hommikul päev algab, kuidas päev möödub, aga mida siis kohalikud rahvas, kohalikud inimesed teevad, ega nad ju seal selliseid noh, ettevõtteid ju külas ei ole, ega põllumajandusega seotud ettevõtteid samuti mitte.
Ja ettevõtteid ei ole või kui on, siis on väga väikesed ja nii edasi, aga mis inimesed teevad igapäevaselt on see, et nad töötavad selle nimel, et oleks midagi suhu panna. Et siis hommikuti...
Eike päris... põllulapik on igal.
Ja igaühel on oma põld, oma aed. Mõned põllutaiad on kohe majade lähedal, mõned on kuski kaugemal, kuhu tuleb mõnda aega no, jalutada. Ja see ongi nende põhitegevus, et nad hommikul vara ärkavad, siis kui on veel jahe, lähevad oma aedadesse ja põldudele, teevad seal tööd, mis iganes on vaja teha. No seal saab aasta ringi külvata, istutada, jälle lõigata.
Kas põhiliselt on see käsitöö või on seal masinad ka?
Ei, masinad ei ole praktiliselt üldse. Ja siis nad...
Mingid loomi ka ei kasuta, hobuseid vaevalt,
ei,
et on...
Ei ole üldse, ainult sead on, võt, sead on nendel hästi tähtsad, et sealiha on nagu hinnatud ja sealiha on, või siga, elus siga on maksevahend põhimõtteliselt, ka seal selle pruudimaksu juurde kuulub, et tavaliselt on mingi summa raha ja siis on kas 10 siga või 20 siga või mis iganes siis selle pruudi hinnaks määratakse.
Austraalias on lambakasutus ka küllatki kõrgel järjel, aga teil mitte?
Ei, meil ei ole. Kitsesid on natukene, aga mitte palju, aga sead on põhiline. Igal perel on kindlasti mõni siga, vähemalt üks, sageli ikka rohkem. Ja siis, mis nad veel päeva jooksul teeval, kui siis kuuma aeg tuleb, ütleme 11-12 aastal, siis nad lõpetavad selle põllutöö ära ja tulevad koju selle päeva toiduvaruga, mis neil on vaja siis õhtul ära küpsetada, keeta, süüa. Ja siis ülejäänud päeva nad põhimõtteliselt ei, noh, meie mõistes ei tee nagu midagi, et nad lähevad kuskile, kus on rahvas koguneb turuplats või siis külakeskus nii-öelda, kus mängitakse võrkpalli, mängitakse kaarte raha peale, istuvad, jutustavad, mängivad ja lihtsalt veidavad oma aega.
Kui mängitakse kaarte raha, järelikult ikka raha peab, siis neil kuigi no, palju olema.
Midagi on, jah. Ja see on tegelikult täitsa probleem, et vahel kui ka inimestel raha on, siis on mängivad selle maha ja jäägi perele toidu ostmiseks või riiet ostmiseks. Ja siis tullakse ka vahel meie juurde ja öeldakse ja kurdetakse, et raske elu ja pole raha, aga kui me näeme neid seal samas kaarti mängimas raha peale, siis peaks ikka nagu midagi olema.
Alkoholi probleeme vist seal ei ole?
On ikka kahjuks. On ikka. Ise teevad alkoholi. Suhkruroost. Ja see on üsna selline kange vänge asi ja see on palju probleeme tekitanud ka meie külas ja seal on teatud inimesed, kes seda teevad ja siis teistele müüvad ja siis üks aeg läks asi nii hulluks meie külas, et see külavanem pidi siis nagu ütlema inimesed nendele, kes seda tegid, et nüüd on kõik, et seda me enam ei aksepteeri ja kutsume politsei, kui te seda teete, noh, ega ta lubatud ei ole see asi.
Aga, kas külas politseinik ei ole?
No, politseinik on, aga politseinik on kellegi teise sugulane ja pigistab silma kinni ja no, siis tuleb ikka linnast politsei kutsuda, kes korda loob. Ja eks see alkoholism ja narkomaani on ka probleem, sest,
isegi,
sest iga saias kasvab veidikene marihuanat. Et nad kasutavad seda ise ja no, seda ma ei tea, kas nad seda kuidagi välja saadavad või noh, pole nii uurinud, mis nad sellega täpselt teevad, aga noh, põhiliselt ikkagi vist ise kasutavad. Mitte nüüd kõik inimesed, aga teatud.
Ja eluaseme on igaüks endal ise ehitanud või?
Ja eluaseme ehitavad ise kohalikust materjalist, rajuvad puu maha, teevad parajateks tükkideks, kõik käib kirvega ainult, saage ei ole, muud ja midagi ei ole. Haamrid on ja naelad, ostavad naelu. Ja panevad raami üles puudust, lauad ümber, niivõrd kuivõrd need lauad on. Ja siin nad punuvad ka selliseid nagu matte või selliseid seinamaterjali seinu. Mis nad siis sinna laudade külge löövad, mis nagu kaitseb vihma eest ja tuule eest ja nii edasi. Ja siis katused on tavaliselt olnud traditsiooniliselt sellisest kõrketaolisest ainest või taimest, aga nüüd tänapäeval kasutatakse ka palju plekki. Plekkatused on hästi palju. Et kohalik, viimati kui olid valimised, siis see, kes tahtis meie piirkonnast saada valituks selleks provintsi juhiks, see andis igale hõimu meesterahvale 20 lehte plekki, katuse plekki. Nii et kõik majad said plekk katuse. Aga mees valituks ikka ei saanud.
No igatahes riigivõim seal siis tegutseb, kui on valimised ja valimisvõitlus on äge. Aga kuidas nad üldiselt oma riigiga rahul on?
Oi, nad ei ole kahjuks rahul, et hästi palju on seda juttu, et riik valitsus on korrumpeerunud ja rahasid kasutatakse valesti ja noh, eks see nii ongi kahjuks, aga samas on ka nii, et need, kes siis sinna lõpuks sinna tippu saavad, need teevad seda samamoodi, et see on nagu selline väsipeseb kätse süsteem on seal nagu veelgi tugevamalt, kui võibolla noh, Euroopas, eks meil seda ka on, meil on natuke demokraatlikuma siia, aga seal on nagu hästi palju just nagu suhetel põhinev kõik ja sellel, et kellel raha on ja kes saab teisele raha anda, see on nagu tegija ja kellel ei ole anda, see ei ole ja püütakse noh, nagu see häälte lugemise näide, et püütakse inimeste hääli väga huvitaval viisil osta ja nii edasi. Et jah, rahul nad ei ole ja paljud räägivad vanemad inimesed ja noh, keskealised inimesed räägivad sellest Austraalia ajast, ütlevad, et see oli ikka hea aeg ja noh, selles mõttes ta oligi hea aeg, et haiglad, koolid, kõik selline ühiskondlikud teenused olid heal tasemel võrreldes sellega, mis ta praegu on. Kas näiteks sel ajal veel kui Austraalia valitses ja mõned aastad peale seda, missionärid tavaliselt sünnitasid seal kohapeal haiglates lapsi, nüüd tänapäeval seda enam ei soovitata teha, võib teha omal
risikol,
aga ei soovitata ja.
No, kuidas nad angivad informatsiooni maailma sündmustest? Kas nad teavad, mis toimub Süürias, Afganistanis? Kas nad teavad pagulusprobleemist ja kui teavad, kas sa näki mõni sinu juurde tulnud, öelnud, et Mailis, sina oled eestlane või sinu abikase juurde, et sina oled Saksamaalt, äkki on meil võimalus siit ära sõita?
Nii päris ei ole öeldud ja see aeg, kui meie olime seal veel maikuus viimati, siis see pagulasse probleem nii suur ei olnud veel ja sealt, noh, ütlen kohe ära, et sealt nad ei püüa ka kuskil eriti põgeneda, et see on teine olukord seal, kui siis Austraaliasse tööle, et see on nagu üks asi, mille poole püüeldakse, aga
kus nad informatsiooni saavad?
Ja infot nad saavad, on ajalehed riigi, noh, mis levivad üle kogu maa linnades enamasti, noh, see, meil on see eelis või meie inimestele, et nad on linna lähedal, et nad saavad need ajalehed kätte, et praktiliselt iga päev keegi linnas käib ja võibolla toob ajalehte. Ja teine asi on see, et kõigil peaga on mobiiltelefonid, mille kaudu nad kuulavad ka raadiojaamu. Ja muidugi tulevad juba ka need nutitelefonid ja kõik sellised asjad, ikkagi levivad.
Et nende kasutama, siis nad on meistrid.
No, kellel käes on, see oskab kasutada ja paljudel on. Ja jälle linnades aina rohkem, et see 3G levi nii-öelda on meil külas juba olemas ka, et see on täiesti olemas ja
inimesed ja kuidas seal noortega on, kes on juba täiskasvanuks saanud, on saanud ka mingi hariduse, siis lähevad kera linnades ja jätavad kodukülla maha
või? Jah, sageli, aga ega seal linnades see olukord ka nii hea ei ole, et töökohti väga palju on või midagi üldse mitte, et see tekitab jälle linnades probleeme, kuri tegevus kasvab, rahvastik kasvab linnades, tööd neil ei ole, raha ei ole, elukohti õiet ei ole, elavad kellegi sugulaste juures palju inimesi koos, see tekitab olmeprobleeme, prügi ja muud asjad, et jah, eks seal riigil on hästi palju asju, milles nagu areneda ja kasvada, et jah, inimeste elu väga lihtne ei ole.
No nii kaua kui teie olete seal elanud, kas seda arengut ja edu on kuidagi märgata ka?
Mobiilside alal kindlasti. Et see levib suuremalt poodide alal või kaubandus linnades areneb kindlasti suuremad kauplused, rohkem valikud kohalike inimeste jaoks, kes elavad nagu hõimudes ja noh, me elame ikka nagu sivilisatsiooni lähedal, aga on ju palju, kes elavad täiesti sellises kohas, kuhu pääseb ainult helikopteri või lennukiga või jõgemõõda arutades, et nende elu ma arvan, et väga palju arenenud ei ole nende aastate jooksul.
Kuidas ise ühendust pead, kas või isa ja emaga? Ma vaatan, et suures elutoas, kus me siin praegu istume, isa on seal teises nurgas ja vaatab arvutekraani. Ja mis moodi see sidepidamine on?
Sidepidamine on nii, et põhiliselt ikka e-maili teel. Ja elistada me saame ka.
See töötab?
Ja see töötab väga hästi. Meil on, mõtlen, meil on see internet nagu telefoni mobiilside teenuse pakkuja kaudu. Ja seda me kodus kasutame, saadame meile, vaatame Eesti uudiseid, mees vaatab Saksa uudiseid ja siis mobiiliga elistame Eestisse Saksamaale ka aega. Noh, ta on mitte väga odav, aga siiski odav on meil elistas siia kui neil meile. Ja Skype'i saame kasutada siis, kui me oleme missioni keskuses, seal on see internetiühendus veidi parem ja siis kuidagi viisi sealt nagu toimib. Noh, pildiga tavaliselt ei saa, aga äält saab kuulda.
Ja mis moodi see ühendus on? Kui palju aega võtab sealt kojusõit?
Päris paapoolt Saksamaale Eestisse. No see on ikka päris pikk tee. Me oleme võtnud niimoodi 3-päevaselt neid reisi ette. Noh, saab kiiremini, aga me oleme teinud niimoodi, et lendame Paapua. Me kõigepealt peame lendama ühest meie lähedasest linnast
kõigepealt
pealine.
Kõigepealt peate oma külast välja saama.
Ja külast välja, see on 3-4 tunnine sõit. Ja
millega lähete oma autoga?
Oma autoga ja sellega me sõidame siis missioni keskusesse, mis on selle linna lähedal, kus me edasi lendame. Et seal missioni keskuses me käimegi umbes 3 kuu tagant alati omale kaupa ostmas. Ja
kui sa elatud selle, mis auto teil kasutada on?
Toyota Hilux. Seal peab olema Jeep või Master auto, ega muu autoga seal ringi liikuda ei saa. Ja noh, linnades jälle saab, aga meie oma koha koju ei pääse.
Ja kütusevaru peab olema teil üsna suur, sellepärast külas ju teil mingisugust bensiini jaama ei ole, kus tankida.
Ja noh, me paneme paagi täis ja võtame võib-olla 20 liitrise veel kaasa, aga noh, nii palju alati on, kui me saame linna ja linnas on juba bensiini jaam või töötab diislikauto olemas. Aga see on ka nii, et kui näiteks see tee, peatee, mis toob kütuse sinna meie linna, on kinni või on maalihe olnud või midagi, siis juhtub ka vahel nii, et paar päeva või 3-4 päeva ei olegi üldse kütust ei tooda juurde ja siis on nagu raske seal saada. Aga meie ei ole selle tõttu nagu hätta sattunud veel. Et sellised no, võimalikud asjad on, aga
nii, et autoga ja, siis missioni keskusesse,
autoga,
kuidas edasi?
Keskusesse, seal me siis tänaselt peatume paar, 3 päeva, et me sealt kohe edasi ei lähe. Siis sealt me lendame Koroka linnan, seal lähedal, sealt me
auto lendame. Jätate sinna?
Jah, auto jätame sinna, praegu ka üks sõprade pere nagu kasutab seda missionärit, teised missionärit. Ja siis sealt sõidame lennukiga Port Moresbysse, mis on siis Paapua pealin. Seal me oleme ka tavaliselt teinud peatuse, kuna need lennuühendus Koroka ja Moresby vahel on tavaliselt selline ebakindel, et võib olla, et me jääme oma lennu, meie lend jääb ära või midagi ja siis kui meil on rahvusvaheline lend sealt edasi juba ostetud, siis võib juhtuda, et me jääme sellest ka maha. Siis me jätame ühe öö seal vahet, peame vahet, siis lendame tavaliselt Aasiasse kuskile, kas Hongkongi või Tokiosse, et sealt on otse lennud nagu Port Moresbyst. Seal me oleme ka tavaliselt peatunud ühe öö hotellis. Ja sealt tuleme siis edasi Saksamaale. Need on tavaliselt mingi sellised 12-13 tunnised lennud. Port Moresbyst Aasiasse on kuskil 6-8 tundi. Nii et kokku nagu lennuaega Paapualt Saksamaale on olnud tavaliselt meil 24 tundi. Ja, või noh, siis vahet lisanduvad need vahe.
Mis on ka keeruline logistika tegelikult.
Ei, see pole nii. Nii keeruline ole. Meil on mitu korda teinud, asi on selge. Oleme viimasel ajal kogu aeg. Olemegi ainult ühe korra Tokio kaudu ja ülejäänud korrad Hongkongi kaudu lennanud. Meil on juba hotell seal teada, kus peatuda ja noh, kui samas lennujaamas oled, siis nagu tead ka juba, kus mis on ja
No, oled kindlalt statistikat pidanud mitu korda need edasi tagasi sõita on selle nende aastate jooksul olnud.
Nii palju veel ei ole, et üks esimene kord läksime, siis tulime tagasi, läksime veel kord, tuli tagasi 4 korda. Nüüd tuleb 5. kord, lähme 2 lapsega tagasi.
No, kas on teil kindel eesmärk juba maha pandud? Kui kaua te seal veel olete?
On. No seda kuuldes mu vanemad ei rõõmusta, ma tean. Et meil on ikka plaan seal kaua olla, selles mõttes, et kui me juba selle keele selgeks õpime, kui ma abikasa selle selgeks saab nüüd lähema paari aastal, me loodame, paari aasta jooksul, siis me tahame ikka seal natuke aega tööd ka teha peale seda, et 10 aastat kindlasti võibolla rohkem, kui tervist on, kui jumal lubab.
No vanemad Antsi ja Malle juba ammu ootavad, millal külla kutse tuleb, kas sa oled juba külla ka kutsunud?
Külla kutsed on ammu esitatud palju kordi, aga noh, see on selline vanematel inimestel raske reisida või siis ka see, et on kallis ja kui sinna tulla, siis tasuks tulla pikemaks ajaks juba, et kui nädalaks sinna tulla ei tasu. Lihtsalt see ei ole nagu seda raha väärt siis, kui hakata tulema.
Aga eestlastest või saksastest sõpru, kas on käinud teil külas?
Jaa, Gerolfi ema käis meil külas koos ühe siis ühe tuttavaga, ühe meesterahvaga ja rohkem ei olegi käinud. Eestist ei ole veel kedagi käinud. Olen eestlasi kohanud seal Koroka linnas kord, aga niimoodi meil isiklikult ei ole keegi külas käinud.
No siin samas Salmele on elama tulnud üks mees. Vello on siis eesnimi ja videvik perenimi ja kasvatab kalu ja kui ma rääkisin, et ma tulen siia külla ja sina elad Paapu Uuskeneas, siis ta ütles, et toid olen kalakasvatus seal kusagil lähedal, nii et maailm on väike ja igal pool võib kohata ka eestlasi, aga ma uurisin natukene, tegin kodutööd ja siin on kirjas, et sellel aastal see lugu ilmus 18. mail sellel aastal saab siis või on saanud juba Orient juht Peeter Vähi 60-aastaseks ja ta kavatseb oma juubelit siis pidada Paapua uus geneal ja helilooja otsib koos Orienti tegevjuhi Tiina Jogineniga esinejad juba järgmiseks festivaliks, nii et eestlasi ikka Paapua uus geneas käib ja noh Peeter Vähi nimi on tundnud kes on siis uurinud palju idamaiskultuuri.
Jaa, tore, kui see huvi pakub. Aga, seal see kultuur on ikka samas muidugi erinev, kui meie, mis me traditsioonised mõtleme, idamaised kultuurid, aga muidugi tasub uurida ja vaadata.
Ja siin kusagil oli ka sõnum, et sellel aastal oli üks maavärin, mis raputas siis Paapua Uuskenead. Paapua Uuskenea lähedal meres leidis aset maavärin magnituudiga 7,2 ja kas sa, sina vist sellel ajal seal ei olnud maikuus, aga maavärinaid, kas sa oled ise ka tunnud, et maaväriseb ja tunned kuidagi hirmu selle ees?
Ei, ma ei tunne hirmu, ma olen tunnud seda ja me tunneme seda üsna tihti ja sellised uudised panevad mind muigama, ma loen neid ise ka ju, kui ma Eesti uudiseid loen internetis, sellepärast, et neid maavärinaid on seal kogu aeg ja et huvitav, et kuidas siis mõni jõuab Eesti uudistesse sellepärast ja noh, maavärinaid on tihti seal sellepärast, et see ookean selle Paapua saare ümber on seismiliselt aktiivses piirkonnas või piirkond ja seal toimub meid tõesti väga tihti ja noh, meie tunneme seda siis, kui ta on jah selline seitsme suurune ja siis on, meie jaoks muidugi ta on väike selle väike värin ainult, sest me oleme nii palju kaugel sest ookeanist, aga hirmu mul ei ole selle eest, et see nii ta ei ole nagu nii kõva suur olnud ja tugev olnud ja ega seal lähemal ka nagu ei ole suurt kahju tekitavad need maavärinad sellepärast, et need majad ja asjad, mis seal on kõik nagu nii noh, ei ole kivist ehitatud kohalikud puitmaterjale, need maavärinad kukkuma ei pane.
Ja kui otsite veel sidet siis Eestimaa ja Paapu Uus-Guinea vahel, siis ma vaatasin aastal 2013 ilmus Lääne elus üks lugu, kus antakse teada, et seal elab rahvuselt küll sakslane Misa Strauss Haapsalus, kes on sündinud siis Paapu Uus-Guineas ja on elanud seal oma elu esimest 18 eluaastat. Arvatavasti ta on siis esimene inimene, kes elab praegu Eestimaal, kes on sündinud Paapu Uus-Guineas. Nii et sellised sidemed ka vaevalt, et sina seda, mis sa tunned, kes on sakslane ja elab siin mitte väga kaugel Haapsalus.
Ei, ma ei tunne, aga väga võimalik, kui ta seal 18 aasta, eluaastane elas, et ta on ka üks missionaride laps seal. Siis on vanemate koos seal niga olnud ja siis ära tulnud. Võimalik. Peaks uurima.
Nii et kui sa juba nii pika perspektiivi oled maha pannud, et oled oma perega seal nii kaua, siis kindlasti oled mõelnud ka sellele, millise hariduse su lapsed saavad neist. Kõige noorem on praegu alles 4-kuune ja vanem poiss on?
3-aastane. Ja muidugi oleme sellele mõelnud, ega me sinna muidu ei jääks, kui seal ei oleks võimalik neile haridust anda. Ja plaan on selline, et esialgu ma hakkan neid kodus õpetama ja selleks kahjuks küll pean kasutama Ameerika koduõppeprogrammi, kuna Eestis sellist programmi ei ole, mida ma saan lihtsalt ilma teatud kooliga seotud olemata kaasa võtta. Aga kindlasti ma neile ikkagi eesti keelt jätkavalt õpetan ja Eesti ajalugu ja kõike sellist asja Eesti kirjandust. Ja siis, kui nad on sellised teismelise eas 13-14, siis nad saavad minna sellise kooli, mis ongi seal Paapol, meie missioni keskuses, missionaride laste jaoks. Et seal on õpetajad olemas, seal on pered, kes võtavad missionaride lapsi oma juurde elama. Ja võimalus on ka meil seal elada, kui vajadus on, kui näiteks lastele ei sobi seal teises peres elamine. Ja no, see plaan on, eks näis, kuidas läheb.
No kui rääkida veel tööst, ma ei taipa praegu missionäride tööst palju, kuigi ma olen ju lugenud ja ühteist ka tean. Kas on nüüd väga keeruline, kuigi noh, sa ütlesid, et kristlik maa selgitada neid põhimõtteid, mida kristlane peab teadma, mida sa ise pead vajalikuks neile seletada rääkida?
Jah, Iseneest ei ole keeruline, sest me nii öelda valdame teemat, eks ju me teame, millest me räägime, aga teiselt poolt on, teine pool on see, et meil tuleb tundma õppida nende kultuuri seal kõigepealt ja see käib selle keeleõppe juurde, et me õpime ka kultuuri tundma ja aru saama, kuidas need inimesed mõtlevad, mida nad mõtlevad nagu sellisel usutasandil, millesse nad usuvad või ei usu, mida nad juba teavad või ei tea, et noh, traditsiooniliselt on ju need hõimud kõik loodususunditega seotud ja eks seda mõtleviisi on seal ka veel päris palju sees ja mida märkama on ka see, et on segunenud Kristusega seda, aga samas inimesed on nagu vastuvõtlikud, et sellist nagu vaenu või vastumeelsust, et kristliku tööd seal tehakse, seda ei ole, et huvi on olemas ja suhtutakse positiivselt.
No, sa oled palju maailmas ringi käinud või ütleme, kas või oma kogemustest seal, kuhu sa välja varsti lähed. Mida sa võid öelda või kas sul on ka mingisugune hinnang neile, kes on pagulase seisuses praegu ja tulnud siia Euroopas, elavad nad siis Rootsis, Prantsusmaal või mujal. Kuidas nemad meie kultuuri võiksid vastu võtta, kui aldid nad selleks on?
No, tundub, et ei ole väga aldid, aga eks see võibolla tuleb ajapikku, aga noh, me Saksamaal oleme nagu sellega ka kokku puutunud, kus me nüüd elasime need 5-6 kuud, kui me olime Saksamaal ja mis ma oskan öelda, noh, isiklikult mul nagu, kui on suhtumine on selline, et kui inimene on tõesti sõjapõgenik, siis tuleb teda aidata, no, just mõtlen ka nagu sellele, et eestlased ka sõjapõgenikena läksid siit ja neid aidati ja nad said heale järjele. Aga samas muidugi, kui neid inimesi tuleb nii palju ja see probleeme tekitab nagu kogukondades ja kogu ühiskonnas, siis peaks nagu riigi juhid natuke rohkem mõtlema, mis nad teevad. Ja noh, Saksamaal me näeme ja mul just üks sõbranna kirjutas, et kui me nüüd siin Eestis oleme, et nad muralikult jälgivad, mis toimub, et nende külasse on ka tulnud põgenike elama noh, vabadele elamispindadele ja ka samas on ka suurenenud kuritegevus ja noh, muretsevad laste pärast, kes kooli koju käivad üksinda, et jah, eks ta toob kaasa väikse probleeme ka.
No nüüd lähed siis jällegi varsti teele. Kas koduigatsus tuleb kohe või kas sul üldse tekib seal koduigatsus? Kuidas sellega lood on?
Igatsus on rohkem nagu inimeste järgi. Noh, loomulikult siin Salme kodus on hästi armas olla ja tore ja kodune ja mõnus. Ja aga rohkem on nagu jah, ikkagi inimeste järgi igatsus, õdede ja vanemate ja õdede laste järgi. Ja noh, kurb nagu on see, et oma lapsed ei saa sugulaste keskel üles kasvada ja poistel oleks siin vahva koos vanaisega igasugu asju uurida ja teha. Ja, aga jah, see valik on tehtud ja me oleme rahul oma valikuga, me oleme rahul oma elamisega seal, aga ega see muidugi koduigatsust nagu, või inimeste järgi igatsust ära ei võta.
No kas sa märkad ka midagi uut, kas või siin samas oma kodus, kus sa oled nüüd jälle üle 3 aasta siin, ma ei tea, kas 3 aastat tagasi see pukktuulik oli seal, mis nüüd elektrit toodab, mitte jahu ei jahvata, isa on sul meistrimees, no kas või üks selline väike näide?
See oli tegelikult juba 3 aastat tagasi ka siin olemas, aga mu isa on jah hästi tubli.
Kõik oli, mul tuleb ka meelda.
Aga mu isa on jah hästi tubli, ta on nagu seda ettevõtmist hästi palju ja oskusi on palju ja siis on tõesti alati põnev tulla koju vaadata, et mis nagu on tehtud, et majal on uus küttesüsteem, kuigi mõtlen, see võib-olla oli ka varem, aga ta alati tegeleb millegiga ja püüab asju arendada ja paremaks teha, et see on hästi tore.
Ja ema Malle osaleb siin Salme rahvamaja noh, tailusringides, ma ei tea, kas see tantsimas ka praegu veel käib, nii et käib. Ja
minu tööda ta käib veel ja käsitööringis ja Kuressaares käib käsitööpoes tööl ja need nad mõlemad on tublid ja aktiivsed saarlased.
Aga kas tervikuna ka Kuressaare linn, kas on ka muutunud või on ta ikka samasugune kena armas, nagu sa mäletad teda lapsepõlvest?
Ja on see pool, see kena armas pool, aga on ka palju, ma olen näinud uusi maju või siis korda tehtud maju. Just kaubanduse osas ma olen käisin korra linnas ühe korra, tegin väikset tiirut seal, et pole nii palju aega olnud, aga ja Tallinnas näiteks, noh, me olime seal mitu nädalat, nüüd seal on ikka väga palju uut, ma vaatan just ka kaubanduse ja äri valdkonnas.
No, sina oled Saarema sündinud Sandlas, kas sul Sandlas ka mingid mälestusi on?
Ei ole, sest me tulime sealt ära, kui ma olin, ma ei tea, 6 kuune või.
Siis
ma ei saa peelusid, kui ma olin 6 kuune, siis pärast seda kolisid Salmel, et sealt mul ei ole muud kui pildimälestused.
No, Sandrast mul on nii palju mälestus, ma olin teie isa ema pulmas ja need olid tõesti suured ja vahvad pulmad, palju inimesi oli koos. Aga Salmel, sa oled ka ju siin ringi käinud, kas siin on ka midagi teistmoodi, kas seda suured olu raies, mikor oli tolle ajal 3 aastat tagasi, kui sa siin käisid, ja siin ju ka üht-teist ikka tõeks kogu aeg juurde, kas või see Salme muinaslaava leid siin, infopunkt hakkas sellel aastal tööle, nii et elu läheb siin ka edasi.
Jaa, tundub küll, et noh, kui Salmel nagu ringi vaadata, siis see on juba nagu pikemad aega nii olnud, et küla näeb ilus välja ja on korras hoitud ja küla hooned, ühiskondlikud hooned, kultuurimaja või see vallamaja või kuidas nimetakse. Ja vallamaja ja lasteaed on ilus ja kõik ja koolimaja ja et, no, selline hästi positiivne on nagu ja tundub, et see kultuurielu siin käib ja kirik on keset küla ka, et jah, nagu positiivsed tunded ja mõtted on Salme suhtes küll.
No sa ütlesid just natuke ka tagasi, et kahju võib-olla sellest, et ei saa oma perega nii palju koos olla, et lapsed ei saa vanaemaga mängida ja nende tegemistes kaasa lüüa. Kas on ka selline mingisugune tähtpäev, kus te ikkagi koos kõik kokku tulete ja kui tulete, siis kui suur teie pere siin kokku on, sinu õed ja lapsed, lapselapsed tähendab isale ja emale lapselapsed, kui palju teid üldse kokku on, sul on nii 2?
Nüüd peab mõtlema, mul on 2 last, teise ühel ajal veel 3 last, teisel on 2 olnud, hetkel 1, et palju neid lapselapsi siis kokku tuleb.
Juba 7 ma sain, või 8?
7, aga siis me võtame oma peret nagu natuke laiemalt ka, et alati kui me kohal kodus oleme, siis me tahame oma tädi lastega ka kokku tasada lastega, et nüüd siin novembri lõpus oligi
Annet,
tädi Annet ja isaõde, emaõde elab Tallinnas, aga isaõde ja siis me saime kokku Tallinnas hoopis kõik, et see ei olnud võimalik siin Saaremaal, aga olid tõesti kõik siis tädi Anne 3 poega ja meie õed ja kõik minu vanemad ja kõik siis need lapselapsed ja siis meid oli seal ikka üle 20, kuigi mõni paar tükki oli veel puudu, aga see oli hästi tore, et tädi Anne tekis selline mõte, et kui sealt tema hoovi pealt leiti need nahaparkimise tünnid Abaja tänavalt, siis ta leidis sealt ka 6 hobuserauda ja siis ta mõtles, et näed, et iga siis Alma või selle Arno ja Amanda lapselaps saab ühe hobuseraua, et kutsume lapsed kokku ja siis anname siis hobuse rauad kõigile. Nii me tegime. Tallinnas sõime minu öö juures kokku. Ja.
Ja kui üldse laiemalt teie suguvuse võtta, siis ju Tallinnas on ka teile sugulasi. Noh, mul tuleb kohe meelde minu oma kolleeg Erkki Peerents, kes on üsna tihti ka siin Saaremaal külaline. Tal on siin väike suvemaja. Nii et Eestimaa on teil ka sugulasi täis ja kui võtta nüüd tervet maailma, kus sa ringi käid, siis tuttavaid ja sõpru igal aastal tuleb aina juurde, kui palju sa näiteks mälet või on tead nimepidi neid inimesi, kelle keskel sa seal Paapu Uuskenea külas elad?
No meie küla inimeste nimesi ma tean ikka kõiki, aga kui ma nüüd kohe peaks neid ütlema hakkama, siis mul läheb natukene aega. Sest
aga ütle mõni nimi, et lihtsalt oleks huvitav kuulda, mis on seal inimeste nimed.
Paljudel on ju sellised inglisepärased nimed ka, aga ma püüan mõelda, mis nagu mitte inglisepärased. Näiteks on Tilekal. Selle tähendust ma ei tea, aga siis on üks mees, kelle nimi on Eren Vaa ja see tähendab punane puu. Siis on seal Tile. Et meie esimest või vanemad poega, nad kutsuvad Onbiks, tal anti selline nimi, sellepärast, et ühelt poolt nad ei oska öelda Richard, see on raske, see R täht on raske öelda ja see nagu see H täht on raske öelda, aga siis teiselt poolt nad nagu nii-öelda adopteerisid ta oma klanni liikmeks ja selle meie klanni nimi on Onbi, siis nad nimet kutsuvad teda Onbiks ja üldse kuidagi teist moodi ei kutsugi. Meie kutsume ta ikka Richardiks. Mis nimed?
No kui teha võrdusi kas või indiaanlastega Amerikas, siis ka seal on ju näiteks suur must kotkas või kui võtta punane puu võrdluseks, nii et mingisugune sarnasus või võrdlus jooli saab tõmmata.
Ja ma usun, et vanasti või noh siis esiisade aegu oli see rohkem nagu see tähendusega nime on, mis tänapäeval see nagu ei ole nii oluline nende jaoks enam, et pannakse jah sellised inglise pärased nimed, seal on Martin või saksa pärased Martin, Marta, Filip, igasugused sellised meile tuntud nimed ka.
No kui meie sinu isaga koolis käisime, olime ühes klassis, siis me ei osanud mõeldagi, et meie lapsed või lapselapsed saaksid kusagile välja, sest noh, tead oli, et Nõukogude Liidus oli see peaaegu, et võimatu. Nüüd, kus sa ise oled väga palju näinud ja käinud ja jätkad oma rännuteed, siis kuidas seal külas on? Kas seal ka inimesed, noh küll ütlesid, et noored lähevad edasi linnadesse, aga kui palju nad on maailmas ringi käinud või tahavad üldse minna rännanud, nagu meie siin käime turismireisidel, seal vist see päris nii ei ole või?
Ei, kahjuks jah, nendel ei ole lihtsalt neid finantsilisi vahendeid, et kuskile kaugele minna, et nad on rõõmsed, kui saavad oma sinna järgmise linna või siis Kundiavasse või siis Korokasse, kus meie käime tihti ka, et see on juba suur asi. No mõned, ühest inimesest me oleme kuulnud, kes pidi olema, see oli see Iirimaal mingi arst või midagi sellist, mingi hea töökoha peal. Et noh, mõned suguvõsad, seal on nagu hästi suur rõh suguvõsal, mitte ainult selle väiksel perel, siis isa, ema ja lapsed. Et on suguvõsa suutnud nagu selle kellegi kooliteed nii palju toetada, et ta on nagu nii kaugel jõudnud, et ta on hariduse saanud, et ta on suutnud kuskile välismaale ülikooli minna, siis seal õppida, lõpetada ja nüüd siis töötab seal. Ja noh, muidugi suguvõsa suur ootus siis on see, et see inimene neid ka toetab rahaliselt ja saadab abi ja tuleb külla ja toob asju ja nii edasi. Et selle mõttega nad seda teevad ja pingutavad selle nimel, aga jah, tavaliselt nagu inimesed nii kaugemale, väga kaugemale oma võimust ei pääse või siis kõige kaugemale võib-olla riigi pealinna, aga see on ka raske, sest meie juures sealt või sellest üldse sellest suuremast piirkonnast, kus me oleme, ei lähe ühtegi teed pealinna, et ainult on võimalik lennukiga minna ja noh, lennupilet on jällegi palju kallim, kui oleks maanteetransport.
No, sina kasutad autot, millega siis kohalikud enamised ringe käivad? Kas need jalgrattid on?
Ei, rattaid ka väga ei ole. Seal on see maastik on nii ebatasane. Juba teed on nii kehvad ja teiseks on mäed ja orud ja nii edasi, et seal on nagu väga raske rattaga sõita. Mõne üksiku ratta ma olen näinud. Aga nad kasutavad, neil on selline ühiskondlik transport, mida nad nimetavad BMW, mis ei tähenda mitte automarki, vaid see on Public Motorized Vehicle. Inglise keeles tuleb see ja see tähendab siis suuremate teede peal on need sellised minibussid või sellised 20-kohalised bussid, mida ma siin Saaremaal ka olen nüüd näinud ringi sõitmas. Ja siis meie seal külateede vahel peal sõidavad sellised kasti autod või ütleme Toyota, millel on avatud tagaosa või siis natuke suuremad veoautod ja inimesed on seal veoautokasti, siis ostavad oma pileti nii-öelda, noh, mida paperile nad ei saa, aga maksavad selle sõidu eest ja sõidavad. Et selline ühiskondlik transport ja see on täielik sükkune eraettevõtlus, et kes iganes tahab hakata seda tegema, seda võib teha. kes tuleb ennast registreerida, saavad teist värvi tagumise numbrimärgi. Ja tagumise numbrimärk on siis teist värvi, saavad selle ja siis teevad seda. Aga teevad ka mitte ametlikult täiesti.
No, kuna meie lugu läheb, saade läheb, intervjuu läheb saatesse jõulude ajal, siis tuleme tagasi jõuluteema juurde. No meil on tavalised jõulutoidud, nagu me kõik teame, hapu kapsas, verivorst ja kartul ja võibolla seapraad. Kas seal kaugel olles jõulude ajal, mida te oma jõululauale panete?
Me püüame panna ikka seda sama, mis siin Eestimaal on. Kuigi noh, kõike muidugi ei saa, jõuluvorste me ei kasuta ja noh, polegi võimalik. Ja, aga noh, kartulid saame kätte, hapukapsas saame, konserveeritud kujul kätte. Meie varud paljud tulevad ka Ameerikast, kuna neid Ameerikast pärit missioner on hästi palju seal Paapol ja meie organisatsiooni siseselt ka, siis sealt lausa konteineritega aegalt tuleb toidukaupa, mis on nagu sarnase meie toitudele ka. Nii et nagu sellist... Noh, millest ma puudust tunnen, on nagu sellised piimatooted ja kohupiimad ja juustud ja kogurtid, aga muud asjad on nagu olemas. Ja noh, ja palju teisi asju ka veel on teistmoodi kui siin, aga noh, nälgas me ei ole.
Meil on traditsioonilised jõuluroad maitstud, salmelt pärit Mailisi põrjal mööduvad need jõulud abikaasa kodus Saksamaal. Aasta pärast katavad nad joululaua taas Paapua Uus-Guineas. Toredat jõulude jätku, meie järgmine külavahelugude saade on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!